Ég man eftir því einu sinni. Nú þegar ég búin að vera í þessu, það var læknirinn sem hjálpaði mér með það að komast þarna til prestsins til þess að fá að vera hjá honum. Hann sagði bara, ég kann ekki þar að þú eru að lesa þetta með fyrstu þau svörum, þú eru að kenna þetta sjálfur sann. En við erum ekki ágjörlega íntökupróunum. Já, ég kalla það vel af utanskóla, ég fekk, held ég, 6,78, hvað við þess. En mér langa, ég mann eftir eitt hausti sem að sumbit bróður minn er farinn orður, það var tómar í mig. Og ég var að fara að heiman inn á engjara eitthvað að stúsa þar að gera þar. Ég hágur ég þetta leiðinni. Mér langaði svo til að fara í skólan. Og ég huggaði mig með að syngja hást og ég allat því að dólaði gaman að syngja. Að syngja hástöðum tárið þú sæla heimsins valalind og söng þetta allar þrjár vísurnar hvað þetta er annað þangað til ég róaðist og róaðist og skellandi þetta sem eitt atrið nú ég spurði svo það var nú síður inn að það sem að vann sér inn vann maður inn foreldunum sínum og lagði peningana bara í heimilið og maður hafði engar sérstaka peningar sjálfur það er engin þörf á því heldur og svo ég það var eitt góðan við þetta ég spurði pappa að því hvort að hvað hann segði það hvort hann myndi leiða mér að fara í skóla og ég man alltaf svarað sem ég fekk heyrðu vinur segja ég veit hvað það er að langa til að fara í skóla en geta það ekki fá það ekki í kringustæðna vegna og ég skil þig þú veist að ég get ekki kostað þig En ef þú getur klárað sig sjálfur, þá gef ég þér mína blessun það sem þú ert að tala og ég vona Guðs blessun.
Já.
Búið var. Þetta var startið.